Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 2 траўня.
Бабарыку прапаноўвалі кампраміс з уладамі, але ён адмовіўся.
Ён должен быў публічна выступіць і прызваць людзей прекратіць сапраціўляцца.
Чаму не існуе гей-прапаганды і гетэрасексуал не можа стаць геем?
Ніякі гетэрасексуал не ператварыцца ў гомасексуала, калі вось ён штосьці такое пачуе, паглядзіць, альбо там, ну, яшчэ неяк дакранецца да гэтага вопыту.
Навошта Беларусь фільм зноў экранізуе раман «Чорны замак Альшанскі» і што з гэтага можа атрымацца?
Ёсць адчуванне у ўладаў таксама, што яны прайграюць гэтую павестку, у іх няма такіх герояў, якія былі цікавыя звычайным беларусам. І яны такім чынам вось дапамогуць тым ліку кіно вырашаць гэтае пытанне, такое ідэалагічнае, што яны вось экранізуюць вельмі любімага для беларусаў Краткевіча.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Віктару Бабарыку прапаноўвалі пайсці на кампраміс з уладамі, але ён не пагадзіўся. Таму терпіць усе здзекі да сённяшняга часу.
Пра гэта тэлеканалу «Белсат» распавёў былы палітвязень Вадзім Хіжняков, які сябраваў з экс-прэтэндэнтам у прэзідэнты падчас адсідкі ў Наваполацкай калоніі.
Ему предлагали, значит, хорошо высказаться о Воскресенском, это первое. Тогда как раз была такая акция, что Воскресенский должен был призывать людей писать помилование и так далее, вот он должен был это сделать. Второе, он должен был публично выступить и призывать людей прекратить сопротивляться, прекратить, значит, протестные действия и, значит, жить, как жили раньше, будем говорить так. Ну и третье, что ему предлагалось, призыв как бы к российской точке зрения. То есть поддержки России, что Россия – это наш лучший как бы союзник, Россия, только с Россией мы сможем развиваться. Да, он сказал, что он не согласился и никогда не согласится на это. Он сказал им о том, что, значит, он согласен пойти с ними на компромисс только в одном случае. Если выпустят всех политзаключенных, то есть он даже как заложник может остаться в заключении, но всех политзаключенных должны выпустить, после этого он, значит, можно что-то обсуждать.
Па словах Хіжнякова, з Віктарам Бабарыкам агулам яны прагаварылі 3 гадзіны, хаця гэта і было забаронена. Былы палітвязень кажа, што экс-банкір ні пра што не шкадуе.
Мы с ним попали в карантин. Карантин – это как бы такая локация, где люди, в общем-то, не могут не сталкиваться друг с другом. Но за этим все-таки следят там актив, чтобы мы не разговаривали. Ну, вот я скажу там смешной пример приведу. Мы с ним даже, находясь в туалете, там, да, а там никаких перегородок, ничего нету. Вот мы сидели рядом и общались, так как там не было прослушки, ничего, ни камер. Вот удавалось поговорить иногда, удавалось поговорить в курилке, но, ну, вот после того, как мы несколько раз поговорили с ним в курилке, меня вызвали еще раз на беседу и предупредили жестко о том, что я не должен, не имею права, и вообще запрещено, и буду наказан, если еще раз будут такие разговоры. В общей сложности мы, может быть, разговаривали с ним 3 часа, если так собрать, но говорили про все, и про личную жизнь, и про то, как он, что его привело в кандидаты в президенты, да, почему он, значит, решился на это, что он думает об общей политической ситуации, как он видит развитие событий. Это он не сожалел абсолютно, он говорил, что он совершил все правильно, и выбор его правильный, что он сделал поступок. Как я уже говорил, он говорил, что мужчина от особи мужского пола отличается тем, что мужчина принимает решение и должен это решение воплощать. Вот он принял решение, вот он воплощал.
У Наваполацкую калонію Вадзім Хіжняков патрапіў з гарадзенскага СІЗА, дзе сядзеў разам з Вітольдам Ашуркам. Вось што Хіжняков кажа пра умовы у папраўчай калоніі 1, адкуль на мінулым тыдні прывезлі ў шпіталь збітага Віктара Бабарыку.
Ну, умовы змінились очень сразу змінились, потому что, во-первых, то есть сразу с момента, так сказать, попадання в эту калонію сразу же начали применять такие термины, как «змагары», администрация, значит, чуть они политические враги. То есть это сразу же с первых слов, с первых как бы бесед, все это сразу сквозило сквозь их разговоры. Вот непосредственно от пальчика были угрозы прямые прямо, и матом, и оскорбления – и, в общем, оскорбления и Бабарику, и всех политических лидеров наших, которые кандидатов в президенты. То есть вот он так оскорблял, потом говорил, не дай бог, ты тут что-то начнешь рассказывать про свои измагарские вещи, значит, выйдешь отсюда не один, а инвалидом, и с геморроем, и со СПИДом, и со всем чем угодно. Вот такие угрозы, они прямо впрямую в его кабинете звучали. То есть он не стеснялся в таких вещах, это говорили.
Вы згодны с тым описанием, якое дают пальчику, что он садист, что он так само отримовывал осолоду от того, что он вот так с людьми мог обыходиться?
Ну, это было видно, конечно, он получал удовлетворение от этого, это было видно, то есть применяя физическую силу, давя, причем я же говорю, он, если бы он это делал только по отношению к заключенным, он же даже по отношению к младшему там, офицерскому составу также себя вел. Поймите, то есть человек с нездоровой психикой исправляет людей, будем так говорить, пытается, ну, то есть предназначен для исправления людей государством.
Пра Віктара Бабарыку па-ранейшаму нічога не вядома. 2 траўня яго сваякі паспрабавалі сустрэцца з кіраўніцтвам дэпартаменту выканання пакаранняў. Яны хацелі даведацца пра стан здароўя і месцазнаходжання Бабарыкі, але ім было адмоўлена.
Віктара Бабарыку шпіталізавалі ў ноч з 24 на 25 красавіка. Галоўны супернік Лукашэнкі на выбарах 2020 года быў збіты і з вадой у лёгкіх.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму не існуе гей-прапаганды і гетэрасексуал не можа стаць геем?
Ніякі гетэрасексуал не ператварыцца ў гомасексуала, калі вось ён штосьці такое пачуе, паглядзіць, альбо там, ну, яшчэ неяк дакранецца да гэтага вопыту.
Навошта Беларусьфільм зноў экранізуе раман «Чорны замак Альшанскі» і што з гэтага можа атрымацца?
Ёсць адчуванне ў уладаў таксама, што яны прайграюць гэтую павестку, у іх няма такіх герояў, якія былі цікавыя звычайным беларусам. І яны такім чынам вось дапамогуць тым ліку і кіно вырашаць гэтае пытанне, такое ідэалагічнае, што яны вось экранізуюць вельмі любімага для беларусаў Краткевіча.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Салігорскі «Шахтёр» атрымаў другую перамогу над мінскім будаўніком у фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па валейболі сярод мужчынскіх каманд. Лік 3-0. Трэці паядынак прызначаны на 10 траўня. У выпадку перамогі «Шахтёр» 7 раз запар стане чэмпіёнам краіны. Хакеісты Нью-Джерсі выйшлі ў другі раунд плей-оф НХЛ. Серыю ў 1-8 фіналу ў Рэнджерс яны выйгралі з лікам 4-3. Наступны сапернік – Караліна. За Нью-Джерсі выступае 24-гадовы беларускі нападаючы Ягор Шарангович. Жаночая футбольная зборная Беларусі ў Лізе нацый трапіла ў 4-ю групу. Паводле лёсавання яна згуляе са зборнымі Чэхіі, Славеніі, Боснія і Герцеговіны. Першыя матчы прызначаныя на верасень. Федэрацыя футбола шукае кандыдатаў на пасаду галоўнага трэнера футбольнай зборнай Беларусі. Як піша прэс-бол, Артём Радзькоў ад такой прапановы адмовіўся. Чакаецца, што ў бліжэйшых матчах зборнай працягне кіраваць Георгій Кандрацеў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Вось вы цяпер пра правы жанчын разважаеце? А скончыцца гэта дазволам на гей шлюбы, ЛГБТ-прапагандай і іншым глупствам. Гэта такое тыповае меркаванне для кансерватыўнай часткі беларускага грамадства. Ну, прызнайцеся, час ад часу вы такое чуеце ці чулі раней.
Ну, увогуле падаецца, што праблемы жанчын і тэма ЛГБТ ў 21-м стагоддзі павінны перастаць трыгерыць людзей, асабліва настроеных прадэмакратычна. Але не. Як толькі гаворка заходзіць пра правы жанчын, у многіх беларусаў тут жа знікае талерантнасць і ў свядомасці ўсплываюць ва ўсім вінаватыя геі.
Нават падчас пратэстаў 2020 года беларусы пераставалі быць коцікамі, калі бачылі сярод сцягоў вясёлкавы. У бок ЛГБТ-актывістаў тады гучалі абвінавачанні, што мы выйшлі за іншыя правы, а не за вашыя. Ну, а з вамі, з геямі, лесбіянкамі і гэтак далі будзем разбірацца ў новай Беларусі.
У праграме «Gender Gap» з прафесаркай Ірыны Сідорскай сёння гаворым пра тое, як прыняць факт, што гомасексуалы былі, ёсць і будуць, і ці сапраўды правы жанчын цягнуць за сабой дазвол на гей-шлюбы і іншыя, так бы мовіць, глупствы.
Калі мы размаўляем пра правы жанчын і мы хочам, каб гэтыя правы ў іх былі, чаму мы тады адмаўляем у гэтых самых правах іншым групам людзей? Ну, калі вось ёсць уразлівыя групы і жанчыны ў тым лі такая група, то чаму мы гаварым, што вось для гэтай групы ўсё павінна быць, а для іншых груп, ну, не павінна гэтага быць. Таму так, ну, на самой справе, звычайна тыя, хто за правы жанчын, яны і за правы іншых вось уразлівых груп і таксама прадстаўнікоў ЛГБТ. Але, ну, гэта не тое самае, і гендер не складаецца толькі з ЛГБТ. Гендер якраз гэта ўсё ж такі пра правы жанчын, пра сацыяльныя ролі жанчын і мужчын, але ЛГБТ гэта, ну, такі, можа, невялікі аспект гэтай тэмы.
Дарэчы, тое, што мы абмяркоўвалі, здаецца, у мінулай праграме, гэта перспектывы нацыянальнага росту. Да, і тут уже вступає Лукашенко знутри мені, да, які моїми вуснами скаже, що коли ми дозволим гей-шлюби і ЛГБТ-шлюби, гэта веде наопрост до да, вимирання нації. Тому що просто банально буде менш дітей, буде менш натуральний прирост, буде менш визвати коефіцієнт сімейності, і, ну, все, конец, люди скончаться.
Ну, давайте, я вже не можу мовчати, мені вже вельми хочеться тут шмат що сказати, що гэта все не так. Ну, давайте, по-перше, що гэта не натурально. Ну, а што не натуральна? То, што ёсць мужчыны і жанчыны, то, што ёсць гетэрасексуальныя і гомасексуальныя людзі. Вось гэта якраз вельмі натуральна. Вось гэта натуральна. Прырода такімі зрабіла людзей.
Правільна. То, што ёсць мужчыны і жанчыны, натуральна. То, што ёсць гетэрасексуальныя шлюбы, натуральна. Значыць, раз мужчыны і жанчыны розныя, а далі пачынаецца нейкая сцяна непаразумення, да?
Ну, може, біологію треба було вивучати лепі гэтым людзям, альбо, може, вось у іх там некі забабоны ў галаве, і яны ўсё гэтую навуку адмяняюць. Вось, мне гэта не зразумела. Яшчэ раз, гомасексуалы былі, ёсць і будуць. Гэта прыродная якасць людзей. Яны такімі нарадзіліся. Таму, ну, як можа быць прапаганда там нетрадыцыйных каштоўнасцяў, як можа быць гей пропаганда. Ну, няўжо яна можа быць эфектыўнай? Няўжо хтосьці, хто вось, ну, напрыклад, паглядзеў на гей-пару, альбо схадзіў на гей-парад, альбо прачытаў кніжку пра гей-людзей, альбо там паглядзеў нейкі серыял, што гэты чалавек ад гэтага стаў геем? Ну, гэта ж глупства, ну, такога не можа быць. Ну, гэта вось тое самае, што мне здаецца сцвярджаць, што там зямля плоская. Вось гэта з таго самага разраду.
Ну, шмат хто на поўным сур'ёзе сцвярджае, што зямля плоская, ну, вось, на жаль.
Ну, вось гэтая праблема, так, вось гэтая ўсе дэзінфармацыя, адсутнасці даверу і, можа, і да навукі ў цэлым. Але яшчэ раз, быць геем – гэта натуральна. І значыць, што ніякая прапаганда, нават калі б яна была, а ніякай гей-прапаганды на самой справе няма, ні ў Беларусі, ні ў іншых краінах, і ў Еўропі у тым ліку, так вось, калі б гэтая прапаганда і была, яна б усё роўна нічога не магла б зрабіць. Ну, яна б не магла змяніць прыроду чалавека. Глядзіце, яшчэ раз, гетэрасексуальныя людзі так могуць прымяняць гомасексуальныя практыкі тады, калі яны не могуць рэалізаваць гетэрасексуальныя. Ну, вось, напрыклад, у турме. Вось такі сумны, як бы, прыклад на самой справе. Але калі змяняюцца вось ўслові, у якіх гэтыя людзі знаходзяцца, ну, яны адразу вяртаюцца да сваіх звыклых практык. Альбо яшчэ вось бываюць, ну, гавораць, што вось там нейкія падросткі, там яны вось паглядзяць на гэта ўсё і таксама там штосьці паспрабуюць. Можа, і паспрабуюць, бо падросткі для іх на самой справе, для іх, ну, нармальна нармальна эксперыментаваць. І яны, можа, штосьці паэксперыментуюць, я гэтага не ведаю. Але, ну, гэта будзе толькі эксперымент. Ад гэтага, ну, ніхто, ніякі гетэрасексуал не ператварыцца ў гомасексуала, калі вось ён штосьці такое пачуе, паглядзіць, альбо там, ну, яшчэ неяк дакранецца да гэтага вопыту. Таму, ну, гэта нейкае глупства.
Яшчэ адзін момант, які мы палічылі патрэбным закрануць у нашай гутарцы з Ірынай Сідорскай, гэта так званая гей-прапаганда.
Нават нашу праграму «Gender Gap», у якой мы разбураем гендерныя стэрэатыпы і абмяркоўваем іх уплыў на наше жыццё, называюць гей-прапагандай. Што ўжо казаць пра прайды, якія раз на год праходзяць у розных гарадах свету і уяўляюць сабой вясёлыя карнавалы з музыкай і танцамі.
Праўды, вясёлкавая Марыя.
І вясёлкавая таксама.
Прафесарка Ірына Сідорская хоча вас супакоіць. Насамрэч, ніякай гей-прапаганды не існуе, і вось чаму.
Ніхто не ведае на самой справе, колькі гомасексуальных людзей. Але вось лічбы, якія прыводзяцца, мне здаецца, от полутора да там, ну, 7-8-9%. Вось гэта самыя такія вялікія лічбы. Ну гэта вельмі такая, ну гэта меншасць. Гэта зусім на самой справе не шмат людзей. Вось мне здаецца яшчэ, чаму вось так да гэтых прадстаўнікоў ЛГБТ-камьюніті прычапіліся, бо іх мала. Вось было б іх многа, ну вось, напрыклад, вось таксама мы ж шмат чуем сексістскіх нейкіх там выказванняў, але ад гэтага, ну, дзякуй Богу, жанчынам не перашкаджаюць працаваць, атрымліваць адукацыю, гэтак далей. Ну, таму што жанчын больш, чым палова, і гэта, ну, гэта было б ненатуральна, і гэта было б вельмі глупа. Але вось гомасексуалаў, ну, іх зусім не шмат, іх, можа, ніхто не абараняе, ну, і вось і так, вось, зрабілі з іх нейк прапаганда, вось, нейкіх такіх ворагаў, ну, на якіх можна ўсё, вось, пісаць і сказаць, што гэта яны ва ўсім вінаватыя. Ну, гэта дрэнна вельмі.
Ну вось, нам ужо ў каментарах пішуць, што гей-парад гэта спосаб прасунуць гэтую з'яву, то бок, што такое гей-парад, калі гэта не гей-прапаганда?
Вось, можна я адразу адкажу. Вось мне здаецца, ёсць іншае слова, таксама на букву П, але гэта не прапаганда, гэта прадстаўленасць. Вось ёсць такое ангельскае слово representation, і вось мне здаецца, гей-прапаганда гэта менавіта прадстаўленасць ЛГБТ у публічнай прасторы. Вось я таксама гляджу, што вось там, ну, напрыклад, зваротную сувязь нашых з вамі стрымаў, і там людзі пішуць прыкладна такое, што я не супраць геяў, але я не хачу бачыць іх вакол сябе. Я там нічога для іх дрэннага не хачу рабіць і не буду, але я, напрыклад, не хачу, каб мае дзеці там вось там бачылі двух мужчын, якія там трымаюцца за рукі, якія цалуюцца і гэтак далей. Але гэта неправільна. І калі мы бачым такіх двух мужчын, гэта не прапаганда, гэта прадстаўленасць. Гэта гэта робіцца для таго, чтобы паказаць, што такія людзі ёсць, і яны маюць свае правы, і яны жывуць, і яны, так, як яны жывуць у свеце, яны павінны быць бачнымі, як і ўсе іншыя людзі. І вось у гэтым сэнсе той жа самы гей-парад гэта спосаб паказаць гэтых людзей, паказаць тое, што іх правы парушаны, і вось і яшчэ мне здаецца, што гэта спосаб, ну, барацьбы з ксенафобіяй. То есть, калі мы не будзем паказваць такіх людзей, ну, тады усякая дыскрымінацыя і нават гвалт над гэтымі людзьмі, ён будзе мацней, ну, бо, ну, ён будзе як бы у цемнаце рабіцца.
Мне тут адразу ўзнікае сустрэчнае пытанне да вось тых людзей, якія кажуць, што не хочуць, каб іх дзеці бачылі двух гомасексуалаў, якія трымаюцца за рукі. Так а чаму вы не хочаце, каб вашы дзеці, там, не ведаю, мае дзеці бачылі, каб як два гомасексуалы трымаюцца за рукі? Што здарыцца з дзецьмі?
Ну, я не ведаю, што здарыцца.
Я вот не разумею, што здарыцца таксама. Што здарыцца з дзецьмі, што здарыцца з дарослымі, калі яны пабачаць двух маладых людзей там ці мужчын, якія трымаюцца за рукі ці там цалуюцца ў грамадскім месцы ці яшчэ што-небудзь. Яны адразу самі ператворацца, то бок па логіцы такіх людзей яны адразу самі ператворацца ў гомасексуалу.
Вось мы ж гаворым, што не ператворацца.
Так, не ператворацца. І прабачце, Ірына Владзімірна, я яшчэ дагавару, мне гэта у мяне выклікае асацыяцыі ў прынцыпе з тым, што робяць беларускія ўлады з апазіцыяй, да? Беларускія ўлады, яны ўжо зразумелі, што нічога эфектыўнага супрацьпаставіць апазіцыі яны не могуць. Адзіны спосаб зрабіць так, каб апазіцыя прынамсі цяпер не перамагла, часова не перамагла, гэта проста яе знішчыць. Гэта проста яе не паказваць, не даваць ёй доступа да людзей, да? То бок атрымліваецца, што людзі, якія не хочуць, каб іх дзеці бачылі двух гомасексуалаў, яны як бы думаюць, што ім не будзе чаго супрацьпаставіць вось гэтай ідэалогіі. Так а што это у вас за такая слабая гетэрасексуальная ідэалогія вось у галавах, да? Калі вы лічыце, што всё это разваліцца, як картачны домік, да? Калі вашы дзеці пабачаць гей-парад. Ці двух, значыць, ці дзяўчынак, якія цалуюцца, да, і трымаюцца за рукі. Што за такая слабая гетэрасексуальная ідэалогія ўяўлення гэтых людзей адразу дасць трэшчыну, да, і пакаціцца па наклоннай уніз. Ну гэта ж не будзе. Ну гэта ж відавочна.
Ну так вось я таксама думаю, ну вось з чаго так баяцца гэтых нетрадыцыйных каштоўнасцей. Ну што, яны на самой справе такія моцныя, вось як бы людзі на іх пабачаць і адразу ўсе пачнуць вось іх рэалізоўваць. Ну гэта нейкае глупства. Але вось тое, што вы гаварылі, это тое, з чаго мы пачалі, што калі ты бачыш дыскрымінацыю адной сацыяльнай групы, ты потым пачынаеш бачыць і дыскрымінацыю іншых сацыяльных груп. Вось для мяне гэта былі жанчыны перш. Для вас, можа, незалежныя медыя і, ну, наогул дэмакратычныя сілы. І вось калі мы бачым дыскрымінацыю адніх сацыяльных груп, но мы потым не можам мірыцца і з дыскрымінацыяй іншых сацыяльных груп. Мне здаецца, гэта нармальна, гэта добра нават.
Гэта была гендерная даследчыца, прафесарка Ірына Сідорская. Яна патлумачыла, чаму насамрэч не існуе ніякай гей-прапаганды, распавяла, што гомасексуалы заўсёды былі і будуць, і прычым у гэтай гісторыі правы жанчын.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Навошта «Беларусьфільм» зноў экранізуе роман «Чорны замак Альшанскі» і што з гэтага можа атрымацца?
Ёсць адчуванне у ўладаў таксама, што яны прайграюць гэтую павестку, у іх няма такіх герояў, якія былі цікавыя звычайным беларусам. І яны такім чынам вось дапамогуць тым ліку кіно вырашаюць гэтае пытанне, такое ідэалагічнае, што яны вось экранізуюць вельмі любімага для беларусаў Краткевіча.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля. Шоу-біз. Зыбож.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Рок-гурт «Докстар», заснаваны акторам Кіану Рыўзам, ён жа басіст гэтага гурта, вернецца з новай музыкай пасля 20 гадоў маўчання. Музыкі апублікавалі ў сваіх соцсетках здымак з нядаўняй фотасесіі. Па іх словах, хутка будуць захапляльныя навіны. Музыкі таксама расказалі, што рыхтуюцца зняць кліп у падтрымку іх першай песні. На сваім рахунку гурт мае два студыйныя альбомы, але ў 2002 годзе калектыў даў апошні канцэрт у Японіі і тады распаўся. Амерыканскі рок-гурт Aerosmith анансаваў свой развітальны гастрольны тур пад назвай Peace Out. Ён стартуе 2 верасня ў амерыканскім штаце Філадельфія. Музыкі абяцаюць даць 40 канцэртаў, прысвечаных іх больш чым 50-гадовай кар'еры. Фінальным выступленнем Aerosmith стане шоу ў Монреале, запланаванае на 26 студзеня 2024 года. Гітарыст гурта Джон Перры прызнаўся, што ён і яго калегі адчуваюць трывожнасць пры думках аб будучым туры. Музыкі даўно не ладзілі маштаб гастроляў. Акрамя таго, усім удзельнікам Aerosmith ўжо споўнілася 70 гадоў, а Стывену Тайлеру і зусім 75. Упершыню за больш чым 15 гадоў галівудскія сцэнарысты выйшлі на забастоўку. Справа ў тым, што ў ноч на 2 траўня скончыўся тэрмін папярэдняй дамовы паміж амерыканскай гільдыяй сцэнарыстаў і медыякарпарацыямі. Арганізацыі не ўдалося дамовіцца з кінастудыямі аб паляпшэнні ўмоў працы ў новай рэчаіснасці. Сцэнарысты звярнулі ўвагу на перапрацоўкі на фоне высокай запатрабаванасці сцэнарыяў для стрымінгавых сэрвісаў, якія забіраюць сабе значную частку даходаў. Карпарацыі пагадзіліся павялічыць адлічэнні сцэнарыстам ад стрымінгавых платформ, але адпрэчылі патрабаванне адмовіцца ад задзейнічання штучнага інтэлекту. У выніку ў забастоўцы бяруць удзел 98% чалавек ад усіх прадстаўнікоў гэтай прафесіі ў амерыканскім шоу-бізнесе. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Напрыканцы красавіка «Беларусьфільм» пачаў здымкі праекта «Чорны замак», другой па ліку экранізацыі «Чорнага замка Альшанскага», апошняга вялікага рамана ў творчасці пісьменніка Уладзіміра Караткевіча.
Падавалася б, здымуць і здымуць, вось дык навіна. Падзея сапраўды магла б застацца незаўважнай, калі б не напружаны грамадска-палітычны кантэкст, у якім цяпер жыве Беларусь.
Пакуль лукашэнкаўская ўлада з дапамогай прарасійскіх актывістаў-блогераў выкарчоўвае з публічнай прасторы любыя праявы нацыянальнай культуры і мовы, галоўная кінастудыя краіны запускае ў вытворчасць кіно па кнізе аўтара, якога сёння дакладна назвалі недабранадзейным.
У першую чаргу праз яго творчасць, у якой пільная ўвага надзяляецца падзеям несавецкай гісторыі Беларусі. Пікантнасці дадае і факт, што апошнія праекты «Беларусьфільма» аналагічнай гістарычнай тэматыкі «Авантуры Пранціша Вырвіча» і «Купала» так і не патрапілі на экраны.
Яны элементарна не прайшлі праз цэнзуру, бо, па-першае, у іх удзельнічалі акторы, якія адкрыта выступілі супраць гвалту і катаванняў у 2020 годзе, а па-другое, абодва фільмы маюць нацыянальна падкрэслены падтэкст, што зусім не патрэбна цяпер рэжыму.
Дык навошта «Беларусьфільм» цяпер запускае «Чорны замак»? Пра што распавядзе праект, хто яго стварае і якой якасці кіно можа чакаць гледача? Якія задачы ўлада хоча вырашыць з яго дапамогай? Пра ўсё гэта гутарым з кінакрытыкам Тарасам Тарналіцкім.
Ну, тут няма дакладнага адказу, таму што сэнс у тым, што «Беларусьфільм» працягвае працу, як і мы працягваем сваё жыццё, яму трэба нешта рабіць. І... Але сэнс у тым, што дзяржава патрабавала нейкага блакбастэра ад яго, пра гэта казаў Раман Галоўчынка, прэм'ер-міністр, пра гэта цяжка ўздыхаў Лукашэнка падчас сваёй прамовы ў сакавіку, што трэба нешта было даказваць вось «Беларусьфільм» мэту свайго існавання. Вось ён такім чынам даказвае мэту таго, што ён недарма атрымоўвае з бюджэту грошы, што ён нешта робіць і што гэта магчыма можа быць цікава гледачам.
Окей, дык можна ж было зняць нейкі блокбастер па раману Мікалая Чэргінца, навошта Караткевіч?
Ну, вось гэта таксама такое перацягванне коўдры на сябе, таму што вось ёсць адчуванне, што у ўладаў таксама, што яны прайграюць гэтую павестку, у іх няма такіх герояў, якія былі цікавыя звычайным беларусам. А вось яны такім чынам вось з дапамогай тым ліку кіно вырашаюць гэтае пытанне, такое ідэалагічнае ў тым ліку, што яны вось экранізуюць вельмі любімага для беларусаў Караткевіча. І нават калі ўжо быў зроблены пра гэта фільм у савецкія гады, позні савецкія гады, і гэта такая спроба і паказаць, што мы што-то можам, што мы недарма атрымоўваем грошы і што мы можам заахвочваць беларусаў ісці ў кінатэатры і ствараць такое больш-менш сучаснае кіно. Але гэта вялікае пытанне, наколькі яно будзе сучасным.
Ну, зарэч, гэта будзе рэмейк, ці гэта будзе цалкам новы фільм з новым сцэнаром і гэтак далей?
Гэта, ну, пакуль не вельмі зразумела, які будзе праект, але, як я разумею, гэта будзе новая пастаноўка, якая не будзе ніяк арыентавацца на тое, што рабіў «Пташук» у 84-м годзе. У першай экранізацыі гэта быў тэліфільм агулам, і там асноўны сэнс, што ён быў без нацыянальнай ідэнтычнасці. То бок гэта быў, ну, проста фільм, савецкі фільм па кнізе без такого нацыянальнага каларыту.
Так, ну давай про тое, хто зараз яго здымае, хто здымаецца ў гэтым фільме. Ну, вось, што вядома і што ты пра гэта ўсё думаеш?
Ну, зараз не вельмі зразумела, хто ў ім здымаецца, там не агучваўся склад актораў, зразумела, што яго робіць замежны расійскі рэжысёр. Не памятаю, як імя, але фамілія Кузін. Гэта такі рэжысёр, які стаў знакаміты ў нулявыя гады праз супрацу з камедзі-клабам. Ён здымаў для ТНТ серыялы ў першую чаргу і такія нізкаякасныя фільмы. Вось там самы лепшы фільм, там з Паўлам Волі, Гарыкам Бульдогам Харламовым. Гэта быў на той момант вельмі паспяховы фільм, але ну па мастацкіх якасцях ён быў вельмі дрэнны. Але калі фільм пачаў правальвацца, ну, гэты Кузін цалкам знік, а зараз звярнуўся вось праз тое, што ёсць вялікая запатрабаванасць у стварэнні вялікай колькасці кантэнту для розных платформаў расійскіх, і вось яго неяк выцягнулі на Беларусь фільм папрацаваць. І яшчэ з беларускага боку гэта Глеб Шпрыгаў, гэта таксама такі вельмі склізкі беларускі прадусар і сцэнарыст, які ў асноўным працаваў у Расіі раней, які ствараў там такія серыялы пра ці то пра мянтоў, ці то пра вялікую айчынную вайну. Яны такі таксама не вельмі густоўныя былі праекты. Але вось таксама зараз ён усплыў, таму што ў Беларусьфільме амаль няма такіх добрых сцэнарыстаў, які б штосьці маглі прапанаваць. Вось ён яму напэўна прапанавалі зрабіць перапісаць вось твор Караткевіча пад новую экранізацыю. Ну ён і пагадзіўся гэта рабіць, таму што ёсць яшчэ і запыт, і грошы з боку дзяржавы.
Бэкграунд стваральнікаў фільму указвае на тое, што гледачам не варта чакаць якаснага і глыбокага кіно па Караткевічу. Ці гэта не так? Працягвае Тарас Тарналіцкі.
Я б не чакаў цалкам чагосьці станоўчага. Мне падаецца, што гэта будзе, можа, калі не такі асэнсаваны рэмейк савецкага фільму, але вельмі на яго падобны. Таму што зараз у дзяржавы ёсць у яе цалкам прарасійская палітыка, яны ну, не дэманструюць там беларускасць як такую адметнасць у сваіх асабліва стужках. Гэта бачна па тых праектах, якія яны робяць, якія выходзяць. Яны такія вельмі размытыя па ідэнтычнасці. Ну, то бок, яны нейкія беларускія, але ўсе размаўляюць на рускай мове. І, ну, як зразумець, што гэта Беларусь, ну, там нет такіх вось маркераў, які маглі б ідэнтыфікаваць гэты прадукт як такі дакладна беларускі. Мне падаецца, што ў гэтым выпадку будзе тая ж самая гісторыя.
Чаго дзяржава дасягне, так, вось выпусціўшы гэты фільм? Ці хоча дасягнуць?
Ну, вось тут мне падаецца, што гэта тое ж самае, чаго хоча і Беларусьфільм. Мне паказаць, што старонка перагорнута, ўсё працягваецца. Мы тут здымаем кіно, якое цікава беларусам. Мы зарабляем на гэтым кіно, таму што гэта, напэўна, гісторыя пра продаж. У тым ліку не толькі паказ на тэрыторыі Беларусі, а продаж у першую чаргу з сваім апошнім амаль хаўруснікам з Расіі. Тым больш там, як я ўжо казаў, ёсць запыт на такі забаўляльны контент, яго вельмі мала, таму што праз вайну сышлі амаль усе галівудскія студыі, і тое, што паказваюць у кінатэатрах, гэта хутчэй за ўсё пірацкае кіно. І хутчэй за ўсё, а так ёсць. Гэта пірацкія фільмы, а сваіх няма праекта. Вось можна хоць нешта паказваць, калі не расійская, то рускамоўная беларуская. Ну, вось у гэтую плынь трапляе і вось «Чорны замак», вось новая экранізацыя па Караткевічу, якую у тым ліку і здымае яшчэ расійскі рэжысёр. І магчыма там будуць здымацца расійскія акторы. Пакуль вось таксама незразумела, які там будзе каст, таму што яго казалі, што яго анансуюць, як будзе зацверджаны праект. Праект зацвердзілі, але хто там здымаецца, зараз няма ўвогуле ніякай інфармацыі пра гэта.
У эфіры Еўрарадыё быў кінакрытык Тарас Тарналіцкі. Ён распавёў, навошта дзяржава зноў узялася экранізаваць раман Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі» і што з гэтага можа атрымацца.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.